Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША лічаць, што Беларусь узброівае сірыйскі рэжым. Студэнты галасуюць групамі, заводы і калгасы брыгадамі. Дмітр Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі Таціна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» сёння апублікавала прэс-рэліз па сітуацыі ў Беларусі перад выбарамі, у якім адзначае рост рэпрэсій супраць апазіцыі на фоне байкоту выбараў дэмакратычнымі кандыдатамі. Арганізацыя задокументавала выпадкі арыштаў удзельнікаў мірных дэманстрацыяў і нагадала, што гэта парушэнне права на свабоду выказванняў і сходаў. Выкарыстанне адміністрацыйных арыштаў яшчэ адна спроба прымусіць замаўчаць апазіцыю і нязгодныя з уладамі галасы ў Беларусі, заявіў Давід Дыяс-Жарэс, віцэ-дырэктар праграмы міжнароднай амністыі для Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Міжнародная амністыя заклікала беларускія ўлады правесці празрыстыя і аб'ектыўныя расследаванні ў справе гвалту супраць журналістаў і паставіць адказных за гвалт перад судом. У прэс-рэлізе гаворыцца, што ад часу выбараў у 2010 годзе міжнародная амністыя адзначае беспрэцэдэнтнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэсавы прадстаўнік кіраўніцы замежнай палітыкі ў еўразвязі Кэтрын Эштон сёння ў Брусэлі заявіла пра шкадаванне з нагоды таго, што Беларусь не дапусціла міжнародных назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ і выказала спадзеў, што беларускія ўлады будуць супрацоўнічаць з гэтай арганізацыяй. Тым часам сёння раней МЗС Нямеччыны асудзіў нявыдачу беларускай візы двум назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ, дэпутатцы Бундэстагу Марлюзе Бэк і літоўскаму парламентару кіраўніку камітэту замежных справаў Эмануэлісу Зінгерасу. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гідо Вестервеле сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Берліне пракаментаваў адмову беларускага МЗС выдаць візы міжнародным назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Я адчуваю глыбокае шкадаванне з нагоды гэтага. Гэта паказвае, наколькі важны наш еўрапейскі ўдзел у справе захавання правоў чалавека ў суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Я выклікаў амбасадара Беларусі ў Міністэрства замежных справаў, і мы выкажам нашую пазіцыю адносна гэтага вельмі ясна яшчэ раз.
МЗС Літвы таксама выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленню дыялогу паміж еўразвязам і Беларуссю. Прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў, што дэпутаты з Нямеччыны і Літвы непажаданыя персоны ў Беларусі і адмова яму візах не звязаная з назіраннем за выбарамі. У Сырыі, каля мяжы з Турэччынай, у горадзе Алепа і ў Дамаску сёння працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Дзясяткі чалавек загінулі, шмат параненых у выніку сённяшняга авіаўдару урадавых войскаў на поўначы краіны ў правінцыі Рака ў вёсцы Эйн-Іса у 40 кіламетрах ад мяжы з Турэччынай. У гэтым рэгіёне адбываюцца цяжкія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Паводле праваабаронцаў і прадстаўнікоў апазіцыі, у выніку ўдару здарыўся выбух на аўтазаправачнай станцыі, пачаўся вялікі пажар. Мяркуецца, што як найменей 110 чалавек сталі ахвярамі.